Die Here praat vanaand met ons uit 2 Korintiërs hoofstuk 6. Ons gaan die eerste 13 verse saam lees vanaand. Korintiërs 6 vanaf vers 1. As medewerkers van God, doen ons 'n beroep op julle om te sorg dat julle die genade van God nie te vergeefs ontvang nie. Hy sê, op die regte tyd het ek jou gebede verhoor, en op die dag van redding het ek jou gehelp. Kyk, nou is die regte tyd. Nou is dit die dag van redding. Ons wil nie hê dat daar met ons bediening fout gevind moet word nie. Daarom gee ons ook niemand aanleiding tot aanstoot nie. Maar in alles laat ons ons ken as dienaars van God. Dit doen ons met baie geduld in verdrukking, ontbering en nood. Ons is geslaan in die tronk en ons is geslaan in die tronk gegooi en het in oproere beland. Ons het swaar gewerk, nagte sonder slaap deurgemaak en honger gelei. Ons het onberispelik opgetree met begrip, met verdraagsaamheid en vriendelikheid. Dit alles het ons gedoen deur die Heilige Gees, deur opregte liefde, deur die woord van die waarheid en deur die krag van God. Ons wapen vir aanval en verdediging is om die wil van God te doen. Ons ontvang eer en oneer. Ons word beledig en geprys. Ons word behandel as verleiers en tog is ons betroubaar. As onbekendes en tog is ons goed bekend. As sterwendes en soos julle sien ons lewe. As gestraf, maar ons is nie doodgemaak nie. As bedroefdes en tog is ons altyd opgeruimd. As armes, maar ons maak baie ander ryk. As mense wat niks het nie, en tog versit ons alles. Ons het openhartig met julle gepraat, Korintiërs. Ons harte is vir julle wyd oop. Ons het nie ons harte vir julle gesluit nie. Julle het julle harte vir ons gesluit. Ek praat met julle as my kinders. Doen aan ons wat ons aan julle gedoen het. Maak julle harte ook wyd oop. Ons lees tot sover. Ons fokus vers is vers 11 en vers 13. Ons het openhartig met julle gepraat, Korintiërs. Ons harte is vir julle wyd oop. En dan vers 13, ek praat met julle as my kinders. Doen aan ons wat ons aan julle gedoen het. Maak julle harte ook wyd oop. Ons begin vandag met ons Borge Bybelprojek. En op 'n manier is dit nog 'n insamelingsprojek. Ons het dit nou al hierdie jaar gedoen. Ons het nou al klere ingesamel, ons het nou al kos ingesamel, ons het nou al slaapklere ingesamel vir die bejaardes in ons hulde. En tog is hierdie nie dieselfde nie. Dit is meer as net nog 'n insamelingsprojek. As ons terugdink aan Matteus 28, aan die Here se groot opdrag wat hy vir ons gee, waar hy ons uitstuur om die evangelie te gaan verkondig, dan besef ons dat hierdie eintlik deel is van ons kernbesigheid, of behoort te wees, om vir die wêreld te vertel wie ons Here Jesus is. Behoort in die hartklop van ons elkeen se lewens en in die hartklop van die gemeente te wees. En daarom is dit nodig dat ons vanaand ek stilstaan by die onderliggende vraag by die hoe of eerder die met watter gesindheid moet ons die evangelie verkondig. In 2 Korintiërs 5, die vorige hoofstuk, in die 20ste vers, beskryf Paulus die evangelie aan ons. Hy beskryf die goeie nuus van wat God vir ons kom doen het in Jesus Christus. Hy sê, ons tree as gesandte van Christus op en dit is God wat deur ons 'n beroep op julle doen. Ons smeek julle namens Christus, aanvaar die versoening met God wat hy bewerk het. Dis die evangelie. Dis die goeie nuus van wat God gedoen het, sodat ons elkeen met hom weer mag versoen wees, sodat ons verhouding met hom heel gemaak kan word. En dadelik vra ons maar, hoe is dit moontlik? Hoe kon dit gebeur? En dan antwoord vers 21, en hy sê dat daar 'n ruiltransaksie plaasgevind het. Christus was sonder sonde, maar God het hom in ons plek behandel as sondaar, sodat ons deur ons eenheid met Christus, deur God vrygespreek kan word. Die Engels sê dat ons as sy geregtigheid geag kan word, dat ons nie skoon gemaak mag word, dat ons onskuldig voor God mag staan. En dis die goeie nuus, dis die evangelie. En het behoort op 'n manier eintlik maklik te wees om dit in die wêreld in te dra. En ek dink dit is iets wat selfs kinders kan doen, selfs kinders kan vir jou vertel wie hulle Here Jesus is. En toch is dit nie altyd so maklik nie. Want om vir iemand te vertel dat sy verhouding met die Here herstel is, moet jy uitkom by die feit dat sy verhouding sonder Jesus stikkend is. Dat daar gebrokenheid in sy lewe is, dat daar sonde is. Dit is nie maklike goed om oor te praat nie. Ek dink dit was nog nooit mode om oor sonde te praat nie. Nog minder in ons tyd. Nog minder vandag waar ons voel, maar ons kan eintlik enigiets bereik. Ons as mense is in staat tot basis enigiets. Ek wil nie met jou praat oor my gebrokenheid nie. Ek wil nie teen jou erken dat ek foute in my lewe het nie, dat ek verkeerd is nie. Ek wil nie 'n debat teen jou verloor nie. Niemand hou van dit nie. Nog 'n ding wat dit soms vir ons moeilik maak om hierdie eenvoudige boodskap in die wêreld in te dra, is omdat hierdie boodskap van ons Here Jesus Christus so teen ons natuurlike manier van lewe is, teen ons kultuur en teen ons samelewing is. In ons wêreld is ons gefokus op ons eie eer en op hoe belangrik ons is en hoe goed ons lyk of hoe volmaak ons lyk vir ander mense. Daarom is dit vreemd om 'n boodskap te verkondig van iemand wat gekom het en na kruis kom sterf het om so die oorwinning te behaal. Paulus sê in sy eerste brief aan die Korintiërs in hoofstuk 1 vers 27 dat hy die dwaasheid van die kruis verkondig. Hy verkondig iets wat vir die wêreldse oë nie sin maak nie. En as ons dan nog kom by hoe lewens lyk wat uitvloei vanuit ons Here Jesus as ons navolgers van hom word, dan raak dit in die oë van die wêreld net nog vreemder. Dink maar aan die saligsprekinge in Matteus 5. As ons Here Jesus sê, geseend is die wat weet hoe afhanklik hulle is. Geseend is die wat treur, geseend is die wat sagmoedig is. Geseend is die wat honger en dors na wat reg is. Geseend is die wat barmhartig is. Geseend is die wat rein van hart is. Geseend is die vredemakers. Geseend is die wat vervolg word. Geseend is julle wanneer die mense julle ter wille van my beledig en vervolg en valslik al wat sleg is van julle sê. Wees bly en verheug julle. Dit is teen ons kultuur. Kom ek sê so, die boodskap wat ons moet verkondig is eenvoudig. Maar die wêreld waarin ons leef, is nie noodwendig so eenvoudig nie. Ons sien dit in Paulus se verhouding met die gemeente in Korinthe. Hy sê in hoofstuk 1 vers 14 van hierdie boek, dat julle ken my net gedeeltelik. Die Korintiërs verstaan nie wie Paulus is nie. Hulle verstaan nie die hart van die boodskap wat hy aan hulle verkondig nie. En daarom is daar konflik tussen hulle en Paulus. En nou antwoord Paulus hulle, deur in vers 11 te sê, ons het openhartig met julle gepraat, Korintiërs. Ons het ons harte wyd oopgemaak vir julle. En hoe dit gebeur, hoe het hy sy hart oopgemaak? Wel, in ons taal, in eenvoudige taal, dat hy seker sy, al sy kaart op die tafel kom neersit. In die vorige hoofstuk beskryf hy die boodskap wat hy verkondig. Dit is daar die deel oor die versoening wat ons nou saam geluister het. Dit is die boodskap wat hy bring, 'n boodskap van versoening tussen God en mens. En dan sê hy, sy persoonlike mikpunt in die verkondiging van hierdie boodskap is dat hy glad nie 'n struikelblok sal wees vir mense om by die evangelie te hoor en by God uit te kom nie. Hy sê in vers 3, ons wil nie hê dat daar met ons bediening fout gevind word nie, daarom gee ons ook niemand aanleiding tot aanstoot nie. probeer dit dus vir die mense so maklik as moontlik maak om by God te kom, om die versoening wat hy gee te aanvaar. Die boodskap wat hy verkondig is onveranderlik, dit staan vas. Maar as hy hierso sy hart oopmaak en sy methode gee, dan sê hy dat hy hierdie evangelie, hierdie een boodskap, so verkondig, dat hy nie 'n struikelblok word vir mense om by ons Here Jesus uit te kom nie. Hoe doen hy dit? Hy sê in vers 4, in alles laat ons onsself ken as dienaars van God. En dan begin hy van vers 4 af die tweede deel tot aan die einde van vers 10 met in die Grieks een lang sin waarin hy verduidelik hoe lyk 'n dienaar van God en hoe het dit in sy lewe grondgevat. Hy sê, in alles laat ons ons ken as dienaars van God. Dit doen ons met baie geduld, of met geduld, ja met baie geduld. Hierdie geduld, in Engels is dit endurance, is die kopstuk waarin al hierdie ander eienskappe of voorbeelde hang van wat het beteken om 'n dienaar van God te wees. Die hart van hierdie geduld is 'n belydenis dat ek erken dat die Here is, dat hy die God is wat na hierdie aarde toe kom om mense met hom te versoen. Hy is die Missio Dei, die God wat sending doen. Het is hy wat mense bereik. Het is hy wat mense se lewens verander. En daarom kan ek, as 'n dienaar van hom, geduldig wees. Kan ek hom vertrou dat hy dit sal doen. Ek hoef nie die sektor uit sy hand uit te ruk en self te wil storm en mense te gaan uitsorteer nie. Ek dra die evangelie boodskap in die wêreld in met geduld en die vertroue dat die Here is. En die vertroue dat hy mense se lewens verander. En nou noem Paulus die verskillende situasies waarin hy geduld gehad het. In vers 4 en 5 gaan dit oor die swaarkry wat hy beleef het. Hy sê, in verdrukking, ontbering en nood, ons is geslaan, in die tronk gegooi en het in oproere beland. Ons het swaar gewerk, nagte sonder slaap deurgemaak en honger gelei. Maar in al hierdie dinge bly die dienaar van God geduldig. Nooit word sy swaarkry 'n verskoning om woedend kwaad vir die wêreld te word en sê, wie wat, ek gaan net wraak neem teen julle, of wie wat, ek was my hande aan julle, julle laat my so swaarkry, ek gaan gewoon nie die evangelie aan julle verkondig nie, julle moet maar kry wat na julle toe kom. Dan in vers 6 en 7 beskryf hy sy persoonlike groei, sy karakter kan ons sê, hy sê ons het onberispelik opgetree met begrip, met verdraagsaamheid en vriendelikheid, dit alles het ons gedoen deur die Heilige Gees, deur opregte liefde, deur die woord van die waarheid en deur die krag van God. Ons wapen vir aanval en verdediging is om die wil van God te doen. Sy persoonlike verhouding met die Here was nie vir hom iets wat uiteindelik 'n verskoning geword het om te sê, maar nou kan ek nie meer geduldig wees met hierdie wêreld om my nie. Nou is ek besig om so te groei in die Here, ek is nou so heilig, dat ek eintlik met julle niks te doen wil hê nie. Dit bring hom nie op die punt waar hy sy geduld verloor en veroordelend word nie. Ons is lief daarvoor om te sê, jy mag nie judge nie. Maar oor dit dalk net een ding, om te sê dat ons nie mag veroordeel nie, beteken nie dat ek nou nie meer vir iemand mag sê, as hy besig is om iets te doen wat verkeerd is nie. Paulus is seker een van die beste voorbeelde van iemand wat reguit praat oor sonde. As iets verkeerd was, het hy gesê, dis verkeerd. Maar hy doen dit die hele tyd met 'n gesindheid van iemand wat besef, ek is ook 'n sondaar. Om mense te veroordeel, beteken dat ek dink, ek is beter as hulle. As ek mense veroordeel, dan wys ek hulle op hulle foute op so 'n manier, dat hulle eintlik moet besef dat ek net soveel beter is as hulle. Eintlik wil ek myself voorhou aan hulle as iemand wat die genade van die Here minder nodig het as wat hulle dit het. Hulle is die verskriklike sondaars en ek is hierdie wonderlike, mooi skoon, rein mensie. Die derde situasie waarin Paulus geduldig moes bly, lees ons van in vers 8 tot 10, hy sê ons is ontvang Ons ontvang eer en oneer, ons word beledig en geprys, ons word behandel as verleiers en toch is ons betroubaar, as onbekendes en toch is ons goed bekend, as stervendes en soos julle sien ons lewe, as gestraf, maar ons is nie doodgemaak nie, as bedroefdes en toch is ons altyd opgeruimd, as armes, maar ons maak baie ander ryk, as mense wat niks het nie, en toch besit ons alles. Paulus beskryf hier hoe hy in sy uitlewing van dit wat hy glo, in sy navolger wees van ons Here Jesus, eintlik 'n lewe begin leef wat vreemd is in die wêreld om hom. Hy word eintlik 'n vreemdeling. En Petrus word ons vreemdelinge en bywoners genoem. Maar hierdie vreemdheid moet weer eens nie 'n verskoning word om na die een kant toe te sê, weet wat, ek word nou so vreemd hier, dat ek myself onttrek uit die wêreld uit nie. Dat ek eintlik gaan wegkruip, dat ek in 'n klooster gaan bly en sê, weet wat, ek kan nie in hierdie wêreld wees nie, dit is net te verskriklik, ek kan nie hier wees nie. Aan die ander kant toe, kan ek ook weer ongeduldig raak met die tempo waarteen die wêreld verander, of nie verander nie, en dan besluit, maar weet wat, wat moet gebeur is, ons moet net die baar bietjie laer gaan stel. Skus my taalmeng vanaand baie, bietjie laer gaan stel. Ek moet die opdragte van die Here bietjie gaan afwater. Ek moet daai skerppunte gaan stompsluit sodat dit makliker word om te doen. Want as dit makliker word om te doen, dan hoef ek nie so kwaai te verander nie en dan kan ek eintlik maar soos die wêreld lyk, maar ek kan myself kerk noem. Dis hoe Paulus sy hart oopmaak teenoor die gelowiges in Korinthe. En alles wat hy beleef, in sy swaar kry, in sy persoonlike groei, in hierdie kontras met die wêreld waarin hy leef. En dit alles hou hy aan om geduldig te leef as 'n dienaar van die Here. En nou kan jy vir my met reg sê, maar ons is nie een Paulus nie. Ons kan toch nie net allemaal wil Paulus wees nie. En ek stem met jou 100% saam oor dit. Uiteindelik moet ons kom by die rede waarom Paulus gedoen het wat hy gedoen het. En dit sê hy op ons in die vorige gedeelte in hoofstuk 5 vers 14 tot 15. Hy sê, die liefde van Christus dring ons. Die liefde van Christus bring ons op 'n plek wat ons nie anders kan nie. Dit dryf ons, dit roep ons op. Omdat ons tot die insig gekom het, dat die een vir almal gesterwe het. En dit beteken dat almal gesterwe het. En hy het vir almal gesterwe, sodat die wat lewe, nie meer vir hulle self moet lewe nie, maar vir hom wat vir hulle gesterf het, en uit die dood opgewek is. So besef, dat ek en jy nie mense se harte kan verander nie. Ons kan nie 'n toehart oopmaak nie. Dis net die evangelie wat dit kan doen. En daarom is Paulus vir ons 'n voorbeeld van iemand wie se hart oopgemaak is deur die evangelie. Dis al hoekom hy die Korintiërs kan oproep en sê, maak julle harte oop, want hy verkondig die evangelie aan hulle. Dis die evangelie wat 'n deurbraak maak in mense se lewens. Mense soos ons, mense soos ek en jy. As ons hier sien hoe 'n dienaar van God geskets word, moet ons toch besef, dat ek en jy nodig het, om weer en weer die evangelie te hoor. Ek kan nie na die wêreld toe gaan, as iemand wat die evangelie gehoor het, en nou klaar gehoor het, en nie meer nodig het om te luister nie, en nou maar net kan vertel nie. Die oomblik wanneer ek so begin dink, die oomblik wanneer ek dink, dat nou te gareveer, ek het klaar die evangelie gehoor, klaar tot bekering gekom, ek is volmaak soos ek hier staan. Dan gaan ek begin, om 'n struikelblok te word vir mense. Dan gaan ek nie meer my hart oopmaak en die evangelie met hulle deel nie. Dan gaan ek my hart oopmaak en my dinge met hulle begin deel. En dit is nie altyd verskriklike goedes nie. Dis fyn lyne hierdie dinge. Iewers hou ek op om ons Here Jesus te verkondig as verlosser. Dit gaan nie meer oor ken mense hom nie, dit gaan eerder vir my oor is mense deel van die kerk, byvoorbeeld. En dan vat my hart nog 'n treekie, en dan nie noodwendig eers die kerk soos die Here om hier in sy woord beskryf nie, maar my verstaan van kerk. Uiteindelik word ek so lief vir my gemeente, dat ek eintlik net my gemeente bemark. Eintlik word my evangelieboodskap, kom na gereformeerde kerk die bil toe. Of kom na die Duet toe, of kom na Kruispunt toe, of kom na die baptiste gemeente toe. Die oog af nie, helemaal verkeerd nie, maar nie meer die hart van wat ons geroep word om te doen nie. En dan wonder ons, maar hoe is dit dat ons een struikelblok vir mense word? Hoekom is hulle so teen hierdie boodskap? Hoekom wil hulle so niks daarmee te doen nie? Hoekom maak hulle of ons belaglik is, as ons met hulle begin praat oor kerk? Wel, dalk is dit omdat ons met hulle praat oor kerk en nie oor ons Here Jesus nie. Geduldig te leef, soos dat dienaar van die Here, is nie iets wat vir my natuurlik kom nie. Dit het nie eers vir Paulus natuurlik gekom nie. Ons natuurlike reaksie is om eerder die wêreld te haat en hulle as ons vyande te hanteer. Ons natuurlike reaksie is om veralgemenings te maak oor die mense in die wêreld. Jy weet mos, moslems is so, jy weet mos, die jode is so, jy weet mos, die ateïste is so. Ons natuurlike reaksie is om enige iets wat in ons oog goed is, te gebruik om onszelf aan mense te bemark as beter as hulle. Daarom het ons elke nodig om weer en weer die evangelie te hoor. Om weer en weer herinner te word dat Christus gesterf het vir allemaal. Vir my en vir jou, sodat ons vir God kan leef. Dis al hoe ons geduldige dienaars van God in hierdie wêreld kan bly en die evangelie kan indra in hierdie wêreld in. Al hoe ons ons harte kan oopmaak vir die wêreld, is as ons weer en weer besef, dat ons Here ons lief het. Want is uit sy liefde vir ons, wat ons liefde vir die wêreld uitvloei. Is alleen maar, as ek weer en weer die evangelie hoor, dat ek na iemand toe kan gaan, maak nie saak wie hy is, of wat hy doen nie, en vanuit die oop hart die evangelie met hom kan deel, sodat hy ook kan besef dat die Here hom lief het, dat daar vir hom versoening is in Christus, sodat hy ook sy hart kan oopmaak vir die Here. Dis hoekom die Here ons roep, om met oop hart die evangelie te verkondig. En mag hy ons in hierdie tyd, wanneer ons besig is om Bybels in te samel, net opnuut weer kom bewus maak van dit, dat hy ons roep om te deel dit wat hy in ons lewens kom doen. Paulus praat nie hier van goeders wat ver weg is van sy lyf af nie. Hy vertel sy eie story saam met die Here. En vanaand mag ons daaruit leer van wat die Here in Paulus se lewe gedoen het. Mag dit toch weer so gebeur, dat die mense in Potchefstroom en die mense op die bult mag leer van dit wat die Here in my en in jou en ons allemaal se lewens doen. Amen. Kom ons bid saam. Onse Vader wat in die hemel is, ons het vanaand die vreugde om die wonder van die woord net weer te mag vier, om u te loof daarvoor, om daaruit geleer te word, om die week te mag ingaan in die wete dat u die woord saam met ons stuur. In die wete dat ons Bybels in ons huise het en die vermoë het om deur die Gees te kan verstaan wie u is. En toch leef ons in 'n wêreld waar dit nie vir almal so is nie, Vader. En vanaand wil ons in besonder aan hulle dink. Ons bid vir elkeen, Vader, wat op watter manier ook al onder die invloed van leens gekom het. Mense wat leens glo vanuit ander godsdienste uit. Mense wat ander gode dien as u. Hoe verskriklik moet dit wees, Vader, om 'n God te dien wat nie bestaan nie. En daarom vra ons dat u ook in hulle lewens deurbrake sal maak. dat U ons as die kerk oor die hele wêreld sal uitstuur, en dat ons ons harte sal gaan oopmaak vir mense in ander gelowe, dat ons met hulle sal gaan deel wie ons Here Jesus is. Ons dink aan soveel mense wat sê, hulle ken geen God nie, hulle wil geen God ken nie, hulle kan die gedagte van 'n God nie eers verdra nie. Ons dink aan mense wat in die nuwe ateïsme hulle self uitleef as eintlik militante vyande van U en die evangelie. Ons vra Here dat U daardie woede, daardie militantheid sal kom afweer. En dat U vir ons die vermoë sal gee om in gesprekke met hulle te kan antwoord oor die hoop wat in ons leef. Bewaar ons tog dat ons nie maar net sal terugbeklei nie, dat ons nie maar net eindeloos in debatte sal verval nie, maar dat ons elke geleentheid selfs in 'n debat sal aangryp om die evangelie te verkondig, om te vertel van die versoening wat daar is in en deur ons Here Jesus Christus. Heer, ons dink aan soveel wat gewoon of net nie gehoor het nie, onbereikte volke, onbevryte lande. Ons dink in besonder vanaand aan Koos en aan Magdalene wat in Vietnam werk. Ons dink aan soveel mense in Hanoi wat nog nooit eers van U gehoor het nie, wat in 'n wêreld leef wat geslote is vir U en die koninkryk, vir die evangelie. En ons vra Here dat U net daar sal oopbreek. Dankie vir die geleentheid dat hulle nou daar mag wees. Gee tog vir hulle wysheid, gee tog vir hulle die vermoë om ononderhandelbaar die evangelie te verkondig, maar homself ook te leef daaruit. Dat dit een boodskap mag wees, die boodskap wat hulle sê en die boodskap wat hulle leef. Uiteindelik bid ons dit, Here, vir ons allemaal, dat ons hierdie week sal ingaan, en nie net tussen die ongelowiges nie, maar ook tussen mense wat sê dat hulle U ken, en tog kan ons dit nêrens sien in hulle lewens nie. Dat ons ook aan hulle U liefde sal gaan bewys, dat ons met hulle dieselfde ding sal praat as wat ons sal leef. Dat ons ja sal wees en ons nee, dat ons met oop harte sal leef, sodat hulle U mag leer ken. Want Here, dit is al hoe die stikkend in hierdie wêreld heel gemaak kan word. Dit is alleen maar U wat herstel kan bring, dit is alleen maar U wat kan nuut maak, wat kan lewend maak. En daarom, Here, pleit ons vanaand by U, laat U woord net uitkring oor die hele wêreld, en dat dit mense se lewens omdop en nuut maak, sodat elke knie sal buig en elke tong sal bely dat Jesus Christus die Here is, tot eer van U, die Vader. Amen.